እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22531 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ናብ ዩቲዩብን ካብ ሕልፍና ድማ ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ናብ ፀሓኹም ክቡራት ከመየምሲኹም ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ሓድሽ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቪኦኤ ካብ ንጅምር ሰሙን ኮይኑና ኣሎ። ሎሚ ድማ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። 21 መስከረም 2014 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥቅምቲ 2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ድሕሪ ዜና ክልተ ሪፖርታት ክህልውና እዮም። ኣብዚ ቀረባ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ህወሓትን ዝምልከት እገዳ ንምንባር ዘኽእል ሕጋዊ ባይታ ከም ዘንፀፉ ይዝከር። ንዕኡ ዝምልከት ሓደ ተንታነ ኣለውና። ንሱዳን ዝምልከት ሓደ ሪፖርት እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ንዓርቢ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበትን ዘቕረብናልኩም ንክልል ትግራይ ዝምልከት ሰለስተ ተጋሩ ዓዲምና ዘካተዕናሉ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ እኒያ
ሓንደምስም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና ኣለሆም። ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ን7ተ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብታ ሃገር ክወፁ ንዝወሰኑ ስጉምቲ ብትሪ ነቒፎምን እቲ ውሳነ ክስረዝ ፀዊዖምን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ኣትዮም ብዝብል ክሲ ካብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁ ትማል ዝተሓበሩ ዳይረክተር ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒስኮ ሓላፊ ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ኢትዮጵያን ይርከብዎም። እቲ ውሳነ ፅባሕቲ ኣተሓባባሪ ኦቻ ማርቲን ግሪፍስ ሰብ ሰርሖ ጥሜት ኣብቲ ሃገር ይርአሎ ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ካብ ቤት ፅሕፈት ኣንቶኒ ብሊንከን ዝወፀ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እቲ ውሳነ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ፃዕሪ ድሕሪት ዝመልስን ንስቃይ ሰላማዊ ህዝቢ ዘጋድድን ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ብ17 መስከረም ብፕረዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ትእዛዝ ዝጠቐሰ መግለፂ ብሊንከን ቤት ፅሕፈቶም ዘድሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ከምዘይቁጠብ ጠቒሱሎም። ብተመሳሳሊ እውን ኩላቶም ዓለምለኸ ትካላት ነቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ፀቕጢ ንምግባር ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዑ። ኣብ መወዳእታ ብሊንከን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዓለምለኸ ትካላትን ኣካላት ሕቡራት ሃገራትን ተሓባቢሩ ነቲ ዘሎ ሽግር ኢትዮጵያ ኣብ ምቅላል ክሰርሑን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘይተገደበ ኣፍ ደገ ክኸፍቱን ፀዊዖም። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ተሪር መግለፂ ከም ዘውፅአ ዝዝከር ኮይኑ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ እውን ነቲ ተግባር ኣዝዩ ኣሕዛኒ ክብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ንሱሳ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕነት ህፃናት ከም ዝሰርሐ ዘመልከተ መግለፂ ዩኒሴፍ ሕጂ ኩነታት ህፃናት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ከም ዘሕዘኖን ብመትከሉ ድማ ካብ ፀግዒ ምውሳድ ዝተቆጠበን ዘይሸራዊ ኣካል ምዃኑን ደጊሙ ኣስሚሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ዝገልፅ ብፌደራላዊ መንግስቲ ግን ካብ መዝነቱ ዝተኣልየ ኣካል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ተግባር ኣትሪሩ ብምኹናን ኣካልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሓገዝ ንኸይበፅሕ ክገብሮ ዝፀንሐ ናይ 11 ኣዋርሕ ተግባር እዩ ክብል ገሊፅዎም። ብዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ንሰብኣዊ ሓገዝ ንዘይምብፃሕ እውን ማዕረ ገበን ገይሩ ይጉስጉሳሎ ንዝበሎ ተግባራት ፌደራል መንግስቲ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ንዘይምእታው ብዝብል ምስምስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ከቢድ ገበናት ይፍፅማሉ ክብል ከሲሱ። ኣብ መወዳእታ ድማ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲዱ ንዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው መፍትሒ ከናዲ ፀዊዑ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ጉዳይ ተንታኒ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያን ንዝነበሩ ዴቪድ ሽን ኣዘራሪብና ኣለና። ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ፣ ተኸታተሉና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሺ ወረዳ ሴደል ዕጡቃት ብውሕዱ 2 ሰባት ቀቲሎም 145 ሰባት ከዓ ጨውዮም ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ሎሚ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ ኣብቲ ክልል ብፍላይ ኣብ መተከልን ዞባ ካማሽን ደሕንነት ዜጋታት ንምርግጋፅ ብመንግስቲ ዝውሰዱ ስጉምቲ ክቀላጠፉ እውን ተላብዩ። ካብ 12 መስከረም ጀሚሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዕጡቃት ጉሙዝ እዮም ብዝበልዎም 145 ሰባት ተወለድቲ ብሄሮ ጉሙዝ ዝኾኑ ከም ዝተጨውዩ ምንጭታት ብምግላፅ እቲ ኮሚሽን ይገልጽ። اتم استچاویو انستی قلعن ارگاوینن زحووسیو زهب و مخنیت که ان علامانا ایدگف کمن زب المخانو هادی ممزملت اصابات بمدکاس اتی مگلتی حبر ابت اوان بوحدو خلطه سبات بتم عدوقات کمز تاطلون زتچاویون من کلباتی و تحمالو ایلو اللوم حموش شح سباتوون کمز تمزاولون تگلیت اللوم نزحالفو حموش سمعالتاتون امونگ حلتات سبتان اتم عدوقاتن کوناتی کاید مهلاون ننبرت سیدل ناب دلیت زتباه حالت بوتان مهدم سعری گبر کمزلون زگلت اتو کمیشن اتز توافر حیل زتا اخولای کنانی للم ابور دستیدل کبز حال فور حجمی رو عبیت عیه منگسی کمز تعطون گلیت کبل ملس کچو همها کبدی سابا حبیر للم زی ریدیو دمت امریکایوم سودان اویان بسیبل زتمرحه ناب دیموکراسی زگ برسگ گرب مدگف اب کارتوم تمال سلفی کایدوم سودان ابز اوان مسگاگر منگستی سیویلن و تهدرن زحاقاف بیت مخرنیم زمحاد روازل لوم از خمزیلن کلو کنتات ایکنومی سودان یم محاشر لخبلو پریزیدنت بانک عالم دیوید مالپاس تزاریبوم تهاگر البشر کب سلطانم کب زوو گدو کپل تشن عصر تتشعتن عمت مرتن نجو بفینانسا و مدای تن تلتیلیت انیحام کورا سمعتنا سودان زملکتون در زینا توساخی کلو نایوم حبرات منغسات نتون بتسنكر دركز تطاقعو حالة نتو سلستي مليون كينياوين حاجة زوعل ناي حاجة ميتن سلسان تشعاتن مليون دولار حاجة استمحجينوم اب كينيا خلتنا يزنا بوقت بتغطى تالي تحوت بمنبارو تسنكر واحد مقبي أسعيب اللوم اب كينيا اتحابا باري پروغرام مقبع علم ستيفن جاكسن بزو مابيلوم كاب نيروبي خمزبلو تسنكر قلتا مقاقبا ينهرال لويلوم اللوم 465 شح قلعون 96 شح نفس طراتن زد وارديتاتن اب تنكر كونتات قلتا مقاقبا خمزر كباون قليجوم بزوحات كاه هزوط هانات مقبي زد ليم يم كبلون اتنكي عوما اللوم ازي راديو دمت اميركا يوم حدل علوي اول پارلاما مالاوي اوش هنس اا پارلاما تهاجر رأس اطلت فزيموم کل این مختل افقو به پارلما ملاوی زنبارو کلایمنت چواوا عدمیم حمس عمد کهان کلو تمال دحر قطری اوشت تهاجر او وعلا بعلوم بطئیت رؤسهم کمز قتلو تقلید اللوم اتفت امی بزعبا خونه تا پارلما تهاجر ونسک کفتا فتیر اللوم چواوا رؤسهم بطئیت واقعی عومی تباهیل زلوم نزخ قبرو انتای دفافی اوام زبلگن زر زرو گنا بتخکل ای تفلتن زلوم ات پارلما ابزود او مغلسی بزعبا تقودای ابقبو اوان نهزب خنگاری حجی پولیس ملاوی ایمر مرائی زلوی للوم حد اوان نتقاوان پارتی گمبر حبرت دیموکراسی وکیلوم اول پارلما زنبرو چواوا ابز اوان موتوم گن اب سلطان این برون مدت زینام نی امریکا پرزیدنت جو بایدن سلسه نطبه هموشتی تریلیون دولار زواغو اب امریکا خنکن هزانات حلوات عنان نطوه ساعتن بزل علز سفحفح پاکیج ویکاد تغلال نمحلاف اب کنگرس کامنای بعلوم پارتی تقاومو خمزگت امام تفلیتوم ازی اب میلیونات امریکا وین تلوازه لو تریلیونات دولارات و تسعی زخانه لونای پریزیدنت بایدن سلطان و سان زخانه حگی مزعی عجو اب تمزغود سلو سامنات کوسانیم بایدن اتحقن خحالس زلع على تصفو من تقلتون ناي ربابلیکاوين دقف يبلون قس قساي مرقز ازلووم ديموكرات دما كابتوم لزب تنياز التفالي مرقز حيجمالوهم اتحقي ناتس اتمرتن اي محبرسب كوليج كنكن هتسانات نمحقازن مموال حلوات عنا نمس فاحن زخوان قنزب نمركب كوربرشناتن زلع على اتاو زلووم اميركاوينن زخفلو قبري حافزب بليوم ریپابلیکاویان به منگست زموالو پروگرامات نا امریکاویان زوگودی کبلو ای کاموو زینا بزتفتیمو
یعنیل نا منیا ازی ریدیو دمزی امریکایو که بواشنگتن دی سی ابزربانا تنتانی بزعبا پرزیدنت او تزازه کنه زعبا بونغو إثيوبيان حبراتا قراتن تبقس مسحاب يزملكت قدسي لغرب
منيسر وطاي إثيوبيا أوشت قدينات ألقا آتيوميلون نزخصصم شوعات تسب سلطان حبراتا قرات أوشت سبعان كلتن ساعتات كابقز آتون خوتو كمز عززت تمالقي لترانيرنا نزا عمل كي تور إيتو زهابونا تنتاني بوليتيكا وخنتاتن أمباسادر يونايتد سيساب إثيوبيا زنورو ديفيد شين منگسی ایتیپی از وصور سگومتی که بیر سعبین کل و ایو کبل گلیت عملنا لوم. بتر سلطانی از زراری بوم ناو خلفکم.
اوشت او گده هان تاگر تال کام اتاو کبهار کرلو انتای مالتیو زبل حتو اغریبنا لوم. نا امباسادر دیوید شین.
It can, in fact, identify true acts of meddling.
ሐቀኛ ጣልቃ መጥተታውን ክፍጠር ይኸልዩ እንተሆነ አነክሳብ ዝፈልጦ መንግስት ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሰዓት ዚ ጭብጥ አይሃበን ዘሎ ወይ ከዓ አልዕለብሉ መብሪከ ይሃበ መግለጽ ከውጽእን ዞም ሰባት ዚ አቶም አብግዝ አተይ ክጸንሑ አይደለም ኒ ክብልን ይኸልዩ መንግስት ኢትዮጵያ ዛግድ ዝሃቦ ጭብጥ ግን አይራኹን
መንግስት ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ትርጉሙን ሳዕቤን እንዶ ክገልጹ ለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሼን ከምዚ ይብሉ
I think the consequences are serious for Ethiopia. I believe
ከምዚ መስለኒ ኢትዮጵያ ከቢድ ሳዕቤን ከምጸላ እዩ ካብ ሕቡራት መንግስታት ዝወፀ ግብረ መልሲ ተርር እዩ ዝያዳ እናተረረ እውን ይክኸይድ ካብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ብርቱዕ ግብረ መልሲ ከም ዝተውሃበ ርኢና ኣለና ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ካብ ሃገራት ኣውሮፓ እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ንፅበ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ንኢትዮጵያ ዝሃሲ ክኸውን እዩ
ከም ዝፈልጥዎ ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማትን ፖለቲካን ኣፍሪቃ እያ ብመንጥር እዚ ዝህልዎ ትርጉም ዶ ክገልጹለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሼን
Well, it may not have much implication for the views of other African countries.
ቀንድ ቤት ጽሕፈት ሕብረት አፍሪካ አብ አዲስ አበባ ይዝርከብ እዚ እውን ዝቕየር አይኮነን አብ ልዕሊ መራሕቲ አፍሪካ ዝህልዎ ጽልዋ ማዕረ እቲ አብ ልዕሊ መራሕቲ ምዕራባውያንን ሕቡራት መንግስታትን ብሓባርን ኣይክኸውንን እዩ ስለዝኾነ ግብረ መልሱ ተሪር ክኾን እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም እናንቆልቆለ ክኸይድ ክትርኢ ኢኻ
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ቀረባት ንኸይባፃሕ ንዝተዓናቕፉ ወገናት ግብረ መልሲ ንምሃብ ፕረዚደንት ባይደን ዘሕለፍዎ ትእዛዝን ካልኦት መሳርሕን ካብ ምጥቃም ዓዲ ኣይንውዕልን ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ እዚ ብሚኒስትር ወፃኢ ዝረበሉ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ክኾውን ይኽእል ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ኢሎም መለሱ
It's very important to understand what the President Biden's executive order laid the legal groundwork for a couple of weeks.
President Biden ዘሕለፍዎ ውሳነ ንሕጋዊ መስርሕ መሰረት ምዃኑ ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘነፃፀረ እገዳ እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወገኑ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ምስ ሕወሓት እዞም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ናብ ትግራይ ንከይሓልፍ ዝዓንቀፉ እዮም ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት እምበር ንመላ ኢትዮጵያ ዝምልከት እገዳ ዘይምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ
ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝዛረቡ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብሕልፊ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብናሪ ይበላሸሎ እዚ ነገር እዚ ምስ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ብተመሳሳሊ እናዓመቐ ክኸይድ እዩ ባህላይ እዮም ሕብረት ኣውሮጳ ዛግድ መግለፂ ዘይምውፅኡ ሚስጢሩ እንታይ ክኾን ይኽእል ተባሂሎም እቲ ሕብረት ናይ ዝተፈላለያ መንግስታት ድምር ከም ዝኾነን ናብ ሓደ ምርድዳእ ንምምፃእ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝወስድ ኣቐዲምና ክንርዳእ ይግባእ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም እቶም ካብ ኢትዮጵያ ንክባረሩ ዝተወሰኖም ሰራሕተኛታቱ ስርሖም ዝቕፅልሉ ኣገባብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረበሉ ኣለኹ ዝብል መግለፂ ከም ዘውፅአ ብምዝኽኻር ኢትዮጵያ ኣብ ውሳንኣ እንተፀኒዓ ዝስዕብ ነገር እንታይ ክኾን እዩ ኢልናዮም መፃ ውጥን ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ዝፈልጦ ነገር የብለይን ሕቡራት ሃገራት ንሩስያን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ስለ ዝውክል ዝህቦ መግለፂ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ክኾን እዩ ኢሎም እቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተኣዘዙ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓላፍነት ቦታ ዝነበሩ እዮም ዝትክኦም ክሳብ ዘይትረኽበ ፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ዝልከም ዶ ይመስሎም ተባሂሎም ዴቪድ ሽን ክምልሱ ከለዉ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ቅድም ኢሉ እውን ተዓናቒፉ እዩ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዝገብርዎ ስራሕቶም ካብ ዓምሕዳር ጀሚሩ ይተዓናቐፍ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም እዚ እውን ንኣብነት ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘይምርዳእ ዝፈጠረ እዩ እዚ ጸገም እዚ ዘይፍታሕ እንተኮይኑ ሳዕብየን ክህልወ እዩ ኢሎም ዴቪድ ሽን ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕተት
ክቡራትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ሓድሽ መደብ እዩ አምባሳደር ዴቪድ ሺን ዝገለጹዎ ፕሬዝደንታዊ ትእዛዝ ናይ ቀዳምን ሰንበትን ብሰብ ሞያ ዓይኒ ክግምገም መደብ ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ቅዲምና ንጋብዝ። ብዛዕባ እቶም ክኢላታት ሰብ ሞያ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ሙሉ በየነ ድማ ካብ ኖርዌይ እዮም። ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ምሳና ይኹን ቆፀራኹም እሞ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሰግር ከለና ተንተንቲ ኣብ ሱዳን ናብዚ ቀረባ ዝተፈፀሙ ፀጥታዊ ቅልውላዋት በበገሲኡ ልዕሉ ሓለዋ ደብ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ኣብ መንጎ እቲ ዝሓለፈን ዘሎን ምምሕዳር ሱዳን ዝፈጠሩ ዘይተፈትሐ ምስሕሓባት እዩ ይብሉ። ናቢል በያጆ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
ተኣፋፊ ባህሪ ዘለዎ ኩነታት ሱዳን ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ጋብራ ዘጋጠመ ልውውጥ ተኩሲ ዝሓወሰ ፍጻመ ዘርኢ እዩ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቲ ግብረ ሽበራውያን ዝፈፀምዎ ተግባር ዝበልዎ ስዒቡ 11 ሰባት ክእሰር ከለዉ፣ 5 ኣባላት ሃገራዊ ስለያ ሱዳን ድማ ተቐቲሎም እዮም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዚ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ምትእትታዋት ደጋውያንን ዓመፅትን ከምኡ ውን መስቲ ቅድም ክብል ብዑመር ሕሰን ኣልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ሱዳን ብወታደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ 2019 ናብ ስልጣን ዝመፀ ወታደራዊ ሲቪል መንግስቲ ባህሪ ስግግር እዩ ይብሉ። ኣብ ካርቱም ዓለምለኸ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሪካ ኣብ እስላማዊ ጉጅለ መፅናዕቲ ዘካይዱ ፕሮፌሰር ከሊፋ ሳዲቅ ሱዳን ኣብ ጎንፅን ፀገማትን ብዝወደቐ ሃገራት ዝተኸበበት ብምዃና ንከምዚኦም ዝበሉ ሳዕቤናት ዝተቓልዐት ይገብራ ይብሉ። ፍጻመ ጋብራ ድማ ነዚ ዘረጋግፀልና እዩ ኢሎም። ኣብዚ እዋን ምምሕዳር ስግግር ሱዳን ብሰንኪ ንዓጋት ዘይብሎም ዶባት ኣስዒቡ ኣብ ጎኒ ቀንዲ መፈልፈል ግብረ ሽበራውያን ኮይና ንዝተፈላለዩ ፀጥታዊ ቅልውላዋት ትሳጥሓላ። ንኣብነት ከም ሊብያን ሶማልን ዝበላ መፈልፈሊ ጉጅለ ጅሃድ ኣልሸባብን ከምኡውን ሱዳን ምስ ቻድን ማእኸላይ ኣፍሪካ ሪፐብሊክን ዘለዋ ክፉታት ዶባታ ፈተንቲ ኩነታት ምዃኖም ይዛረቡ ፕሮፌሰር ከሊፋ ሳዲቅ። ሱዳንን ታሪክ ግብረ ሽበራውያንን ካብ 1970 ዝጀምር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ 1990 ዝያዳ ገዊድ እዩ። ንመራሒ ኣልቃይዳ ዝነበረ ኦሳማ ቢንላደን ብምዕቋባን ኣብ 1998 ኬንያን ታንዛንያን ዝነበሩ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ቦምቢ ብምፍንጃር ሓደጋ ኣውሪዱ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣሜሪካ ንሱዳን ስጋብ ዑማር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ዝተኣልሉ እዋን ኣብ ሽም ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽበራውያን ኣስፊራት ታፀኒሓ እያ። 335 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ንግዳያት እቲ ሓደጋ ክትከፍል ብምስምምዓይ ድማ ሽማ ካብቲ መዝገብ ዝርዝር ክስረዝ ተገብረ። ከምቲ ንታነ ፕሮፌሰር ካሊፋ ሳዲቅ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ሱዳን ክንቀሳቀሱ ዘኽእሎም ብዙሓት ምክንያታት ኣለው ይብሉ። ካብኣቶም ሰራዊት ኣኽበርቲ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኮይኖም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሙስሊም ሃገራት ዝገብርዎ ምትእትታው ግብረ ሽበራውያን ክላዓሉን ክዋግእዎምን ካብ ዝዕድምዎም ገሊኦም እዮም ይብሉ። ቅድም ክብል ኣብ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝነበሩ ካሜሮን ሁድሰን እውን ኣብዛ ሓሳብ ምስ ሳዲቅ ይሰማምዑ። ኣብቲ ሃገር ግልፂ ፀጥታዊ ስጋኣት ኣሎ። ነዚ ክዕብልል ዝኽእል ብቑዕን መካታይን ዝኾነ ሓይሊ ክህሉ ይግባእ። እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምስ በሉ ወሲኾም ሱዳን ኣብዚ እዋን ገጢምዋ ዝርከብ ፈተና ካብዚ ንላዕሊ ይመስለኒ ኢሎም። ምስ ግደ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ተታሒዙ እቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለትን ኣብዚ ሰሙን ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብድላ ሓምዶክ ዝመርሕዎ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምድኻም ብሽም ሓይሊ ጦር ሱዳን ምስባብ ልክዕ ኣይመስለንን ይብሉ ሁድሰን። ደጊሞም ስልጣን ንምሓዝ ዝፈጥርዎ ምስምስ እዩ ይብሉ። ብምዃኑ ኣብ ፀጥታዊ መስርሕን ወታደራዊ ግደን ዘለዉ ኣሰራርሓታት ምፍታሽ ኣድላይ ክኸውን እዩ። እቲ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀጥታዊ መስርሕ ልሕሉሕ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ። እቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ተፈንጃሪ ዝተፈፀመ ፈተነ ቅትለት ምስቲ ናይ ሎሚ ይርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ዝፍለጥ ነገር የለን ዝበሉ ሁድሰን፣ ከምኡውን ንመንነትን ዕላማን እቶም ዝተታሕዙ ኣሸበርቲ ሰበስልጣን ሱዳን ዝበልዎ ነገር እንተዘይሃለወ እውን ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀመ ዝተፈለየ እዩ። ምናልባት ስጋብ ሕዚ ኣብ ስልጣንን ኣብቲ ሃገርን ዘለዉ ኣካላት እቲ ዝወደቐ መንግስቲ ሓዊሱ ኣኽረርቲ እስልምና ኣብ ውሽጢ ኣለዉ። ይኹን እምበር ዋህዮ እቶም ቀንዲ ግብረ ሽበራውያን እዮም ኢሎም ግን ኣይኣምንን ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት እቲ ዝነበረ ምምሕዳርን ኣኽረርቲ ግብረ ሽበራውያን ግን ዝኾነ ምድርራባት ዘሎ ይመስለኒ። እዚ መስቲ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ግን ስጋብ ሕዚ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሎም ሁድሰን።
ቅኒልና ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ
ንኣባል ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ኣባል መሪሕነት ባይት ዓባይ ትግራይን ኣቶ ኪዳን ኣመነን ኣባል መሪሕነት ፓርቲ ነፃነት ትግራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብ ዘቐረባ ዝሃቦ ቃለ ምልልሳት ኣመልኪትና ዘቕረብናዮም ክትዓት ሰለስተ ተጋሩ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፣ ጌታቸው ተማረን መርስኤ ኪዳንን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን እዮም። በትረ ስልጣኒ ዓዲሞም ናብኡ ክስግረኩሜ ንምዝኽኻር ኢሉ ካብ ዝሓለፈ መደብ ምልስ ኢሉ ክጅምር እዩ።
ናብ መሓሪ ዮሃንስ ክወስደኩም ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ናይ መሓሪ ግዜ ዘይህብን ህፁፅን ነጥቢ ረኺበሉ ኣለኹ ኢልኩም ትጠቕስዎሉ እንተኮይኑ መርስ
ናይ መሓሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዘለዓለ ሓሳብ እንታይ እዩ? ናይ ሓሳብን ናይ ቪዥንን ሕፅረት ኣብ ሕወሓት ከም ዘሎ፣ ናይ ዓቕሚ እውን ሕፅረት ከም ዘሎ፣ ቅድሚ ወላ ቅድሚ ትኩናት እውን ንሳቶም በዓል መሓሪ ይኹን በዓል ኪዳነ ቶም ካልኦት ውድባት እውን ዝመፅ ዘሎ ሓደጋ ተንቲኖም ስትራቴጂካሊ መውፅኢ መንገዲታት ዓንፈታት ክጥቅሙ ከለው ሕወሓት ግን ብጣዕሚ ብቸልተኝነት ይሪኦ ከም ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ኣድዒሉ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ። ብኡ ተደረሰ ክብሉ ዝደሊ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ነቲ ናይ ኣመራርሓ ምምትጣን ካልኦት ምሕዋስ ናሓስበሉ ይብል። መሓሪ እውን ዘለዓሉ እንታይ እዩ? እቲ ፖለቲካዊ ውድቀት፣ እቲ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘይምህለው፣ እስትራቴጂክ ዓቕሚ ዘይምህለው ነቲ ኩናት እውን ከይንስዕር ክገብረና ይኽእል እዩ። ባይ ዘ ወይ ክንስዕር እውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ቶሎ ክንመዕራረየላ ይግባእ። ሓሳብ ዘለዎም መናእሰይ ምሁራት፣ ሽማግለ፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ክኢላታት ዝሓወሰ ቤት ምክሪ ምቅያሽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዋናዊ ቱሌት ኮይና ኣለና። ሕወሓት ኣመራርሓ ናብዚ ቅልውላው ኣእዝዩና እዩ ክንወፀ ዝገበረና። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብነበረ ኩናት ቶም ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ዝገበሩ ኣመራርሓን ዝሓድሽ ወለዶ ውፉይ ኮይኑ መስዋዕትነት ክኸፍል ድሉ ምኳኑ ክልቲኦም እዮም። ኣብኡ ዝነበረ ወታደራዊ ኣመራርሓ እዩ ናብዚ ኣብቲ ወታደራዊ ዓወት ኣብዚሕና። ሎሚ ግን እቲ ኩናት እናሰፍሐ ናብ ኮንቨንሽናል ናዓበየ ምስ ከደ ግን ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ግድን የድሊ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከዓ ናብ ውድቀት ዘምፀና መሊስካ ክተክሉ ኣይግባዕን። ሓሳባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝስምዑሉ ናይ ሓባር ኣካል ክጠየሽ ናይ ግድን እዩ።
ካብቲ ሓንቲ ኣንግል ክልዕለልኩም ክሳብ ሎሚ ዝተረኽበ ፖለቲካውን ወታደራውን ምዕባለታት ግስጋሰታት ዝዓግብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንስኻትኩም ትነቕፍዎ ዘለኹም ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ እዩ መሪሕዎ፣ ስለምንታይ ትነቕፍዎ? ካብ ምጥርጣርስ ኣብ ግብሪ ኣብዚ ዶ በቂዕና ኣለና ትብሉ የለኹምን? ተበልኹም ካብዞም ዝሰምዑኹም ዘለዉ ገሊኦም እንታይ ትብሉ?
ብጣዕሚ ትቦ ሕቶ በድረ ክልተ ሰለስተ ነገራት ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብዚ ሕዚ ህሉ ፖለቲካ ክደባለቁ ይርኦም። ሓደ እቲ ሕዚ ትግራይ በፂሓቶ ዘላ ካብቶ ዘጋጠማ ውድቀት ዝወፀትሉ መንገዲ ኣመራርሓ ናይ ባዕሉ ተራ ዋላ እንተሃለዎ ብዋናነት እቲ ምስጋና ንህዝቢ ይህዋ ዝግባእ። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝጠመዩ ህፃናት እንዳረኣና ህዝቢ ወፂሕናዩ ዘለና ዓብዪ ዓወት ኢልካ ክትኮርዕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ተሓራስ ኣከባቢ፣ ጥሪ ኣከባቢ ንረኽቦም ዝነበርና ርእቶታት፣ መረዳእታታት ተሓድሽ ወለዶን እቲ ገባር ሓረስታይን እቲ መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ሕወሓት ፈሪሱ ተፈራሪሱ ቢቦትኡ ተበታቲኑ እንዳሃለወ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሳልሳይ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ተቆፃፂሉ ንኸቐፅል ዝገበረ ሓረስታይ ትግራይ እዩ። ገና ህልውናና ሙሉእ ሙሉእ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን። ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሕጂ እውን ፀገም ኣሎ፣ ጥሜት ኣሎ። ካብኡ ላዕሊ ካብቲ ጥሜትን ካብቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታትን ዘውፅሕዎ ዘሎ በደል ድማ ናይ ትግራይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ከምኡ ውን ስነልቦና ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ተጎዲ እዩ። ነዚኦም ንምፅጋን ነዚኦም ንምሕላሓብ ንምልዓል ዓብዪ ዋጋ ይከፍለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሓደ ፓርቲ ትዎ ነገር ኣይኮነን እዩ ክልደል ሕጂ ንሓደ ፓርቲ ኣይኮነስ ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ዓወት እዩ
እሞ ኣብ መሓሪና ፀኒሕና ሓደ ሓደ ዕድል ክበኩም ከም ናይ መሓሪ ዮሃንስ ህፁፅ ግዜ ዘይህብ ቀልጢፉ ትኩረት ዘድልዮ ጌታቸው ኣሰፋ
መሓር ዘድአሎ ምግባር ዓቅሚ ናይ ጎሊፉ ዝረአ ህፁፅ ውሪ ለዛኖ ኩናት ክንኣትፈለና እውን ናይ ሓሶት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ህዝቡ ነው ኩናት ላለና እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ዝሰግእ እሱ ደሞ ምስቲ ዓቅሚ ምስኣን ተፀንሐ ከለዉ እውን ኮ ዝፍጠር ነገር ኣሎ። በቃ ናፀንሐ ክሰጠን ሓደ ግን እና ተሓታትነት ቀፊኡ በዕለይ ተሓዲሰ በዕለይ ህዚ ከም ሓዱሽ ተወሊደ እናበለ ንድሕር ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝገብሮ በቃ ዘስክኦ ነገር የለን። በቃ ይቅፍል ማለት እዩ። እዚ እውን ካሊእ ካ ደልዩ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ኣባህላ ደልዩ حدش تو حال فتاجم حدش میزود عی قتل معرفی نه دستورات دستفلا این الکل از کنای محاری غیر لفو آن ون جرد آن خاموی
یعنی الی اما نمحاری تنقفلونه تبی بقیت هچو تماره
تنقفلونه تبی ማስነ መንካስ ሀደ ግልጽ ገብሮ ዘደሊ ማለት ይው እዚ መስማሪ ንፍራ ላይ ያለው ሐሳባት ክሉ ዝኸለ ይመለው ግን ካፍቱ ዘቀረው ምረዳታ ክም ገልተኛ ወይ ክም ሀደ ሰብ ኮይና ለከይ ከለው በጣም ዝወጸ ነገር ዝገወሮ ድናይ ትግራይ ፖለቲካ ድናይ ትግራይ ማህበረሰብ አውጥቀም ንኸይሕሎ ዝሰንዘሮም ሐሳባት ኔሮም ይም ይለያ ምን ብውልቀይ ነው ዝብለሉ ማለት እንታይ ከም ሀደ መንእሰይ ኣብቲ ኩናቱ ናይ ባዕሉ ዝተዋፅኦ ዝገበረ ኣብ ናይ ፖለቲካ ትግራይ ቀዲሙውን ዝተዋሰ ማለት እዩ ሓሳቡ ብግልፅ ዘቐመጠ ሰብ እዩ ባሕሪ ነዚ ዘልዕል ዘለኹ ያው ኣብካ ንዕድል ተጠቂመ በጥረ ቶም ዝሪኦም ተቃውሞታት ፍላይ ካብ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዝመፁ ሓደሓዲኦም ድማ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ እውን ኣይኮኑን ግን ብዋናነት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ንክቕፅል ዝገብዩ ሓይልታት እውን ወይ ግለሰባት ክህሎም ክእል እውን ዝህብዎ መረዳእታ ወይ ምርኢት ኣሎ ንመሓሪ ወቃሳይ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ናንፀርፀረ ዝነብር ዓይነት ነገር ምስልካ ናይ ምምሳል ኣብ ትግራይ ፍልይ ዝበለ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ክመፅእ ከሎ ንምንታይ ኢኹም ናይ ባዕልኩም ሓሳብ ሒትኩም ዘይትመፁ እንዳበልካ ምስ ምቃቅ ማለት እዩ ዋላ እቲ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ብጣዕሚ ብግል ተቐሚጦም እንዳሃለዉ ዝደልይዎ ቲቪዥን ትራእይ እንታይ ምኳኑ ቅሚጦም እንዳሃለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ መሓሪ ዝረእኽዎ ነገር ክንቀፈሉ ዝኽእል መሲሎ ይስማዕንን እንደም ኣብ ብጣዕሚ ፈታኒ ኩነታት ኮይኑ ብዝገርም መልክዑ ክልጥኦም ማለት እዩ ተትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ነቱ ሕዚ ኣጋጢምና ዘሎ ብድወ ክንተገር እንተኮይ ናይ ገም ዝመፁ ምሁራን ተጋር እዮም ኢለ ዛምን ብየ ዝርዮ
ምንጣፍ ደሓንዩ ክሳብ ጥይት ዘይተኮሱ ዝብል እውን ባህላ ተጠቂሙ ለንሱ ይቅኒለይ መርት
እወ ንመሓሪን ንኪዳነ ንኩሎም ነቶም ኣብ ካልኦት ፓርቲታት ዘለዉ ኣካላት ዝነቕፎም ሓደ ነገር ኣለዉ ኣቐዲመ ግን መሓሪ ንህዝቢ ትግራይ ይቕሬታ ሓቲቱ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ወላ ኣቐዲሙ ዝኩሉ ከም ዝመፅእ እናተንበየ እናተንተነን ንሱን ዓረኽቱን ኣብቲ ፓርቲ ዘለዉ ማለት እዮም ብካልኦት መራሕቲ እውን እናተንተኑ ወላ እንተፀንሑ እውን እናተቓለሱ እንተፀንሑ እውን ክምቲ ዝግበአና ኣይገበርናን ብዝብል ይቕደተ ሓቲቱ ብጣዕሚ ክንደየ ናይ ሃይ ሞራል ግራውንድ ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ። እቲ ዝነቕፎም እንታይ እዩ ሕወሓት ብጣዕሚ ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪክ ዘለዎ ዓብዪ ናይ ኦርጋናይዜሽናል ካፓቢሊቲ ዘለዎ ፓርቲ እዩ። ኢነርሽያ እውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኢንከምበንት ስለዝኾነ ብዙሕ ሪሶርስ እውን ስለ ዘለዎ ነቲ ዝረኸቦ ስልጣን ስዑ ኢልካ ኣሕሊፍካ ናይ ምሓረብ ወይ ከዓ ናይ ምስታፍ ናብቲ ክሸር ክገብሩ ናይ ምግባር ድሌት ከይድ ዘለዎ እቲ ባህርዩ እውን ስለዝኾነ ይኽእል እዩ። ንዕኡ ፎርሚደብል ዝኮንካ ዝናሓናሕ ኣካል ንምኾን ብሓባር ሰኝሮም ብሓባር ክሰርሑ ይግባእ። ነዚኣ ከይገብሩ ብኣናይስተ ፖለቲካል ዲፈረንስ ወይ ከዓ ፐርሰናል እውን ክኸውን ይኽእል ምክንያት ብሓባር ተጠናኪሮም ክሰርሑ ብፍላይ ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ናፅነት ትግራይን ነዚኣ ክገብሩ ዘይምኽኣሎም ዓብይ ዘንቅፎም ነገር እዩ። ንሱ ክገብሩ ዘይኽኣሉስ ንህዝቢ ትግራይ ክመርሑ ይኽእሉ ድዮም። ስለዚ መጀመርያ ንባዕላቶም ስምዒቶም ገዲፎም ፐርሰናል ኢንተረስቶም ገዲፎም እቲ ኣናእሽተይ ዝኾነ ፖለቲካል ዲፈረንስ ሓዲጎም ኣትሊስት ብግንባር ወይ ብፍሮንት ወይ ከዓ ብዩኒየን ወይ ከዓ ብኮኣሊሽን ዓይነት ናይ ሓባር ግንባር ዝፈጥሩሉ መስመር ዘይመሓዞም ዘንቅፎም ይመስለን የመኒ የለ
እዚ እውን ኪዳነ ዝምልከት እዩ። ግን ተሓቲቱ መሊሶ ኣሎ ኣብ መስርሕና ዘለና ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ግነጥቢ እዚ ተሓቲቱ ሕራይ ይቀኒየለይ ጌታቸው ሰፋ መወዳእታ መሓር ዝንቀፈሉ ነጥቢ
ካብቲ ቀራርባ ይኹን ካብቲ ትሕዝቶ ኣብ መሓሪ ኣ ናይ ዝቀረበ ትሕዝቶ ምንም ዝነቕፈሉ ዋላ ሓንቲ ነገር የብለን
ክብረት ያበል ኣጋሽና ጌታቸው ሰፋ ጌታቸው ተማረ መርስኤ ክዳነ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ስፍሕ ዝበለ ቃለ መልስ ዓሚቑ ነይሩ ንተሳትፈኹም ኣዝና ነመስግን ክብረት ያበለይ
ክቡራትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድምፂ ናይ ሕወሓት እዩ ጎሊሉ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ርክብ ወይ ከዓ ናይ ቴሌፎን ፀገም ዝምልከቶም ኣካል ክነቕርበ ከኣልናን እንተሰሊጥና ክነቕርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣሜሪካ ዝብል እዩ ምሳና ክትኮንኩም ክትከታተሉና ንዕድመኩም ድሓን ሕደሩ